Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere hommikupoolikult head kuulajad, käes on 21. detsember ja digitund on eetris, et vahendada teile tehnoloogia maailmast uudiseid, teateid ja sündmuseid. Ja saadet juhivad ikkagi Hans Lõugas ja Henrik Roonema. Ja meil tegelikult tuleb üks inimene veel saate teises pooles pikemaks aruteluks, aga me alustame ilmselt ülevaatega sellest, miks on ameeriklased endast väga väljas suure küberrünnaku tõttu.
Tuleb välja, et Apple ei ole ainus suur tehnoloogiafirma, mis on otsustanud hakata oma protsessoreid tegema. Microsoft on astumas sama teed ja levivad teated, et ka nemad kavatsevad teha oma protsessorid.
Vaatame natukene huvitavat maailma kodus elektroonika laadimise kohta ja nüüd on selles kohas suuri uudiseid.
Aga terve saate teise poole pühendame Bitcoini teemale, sellepärast, et Bitcoin tegi hinnarekordi $24,000 ühe Bitcoini eest. Ja on see rekord, Ants? Ega ma ei eksi.
See on väga suur rekord.
Absoluutne maailma rekord. Ja meil on külas Sten Tamkivi, kes on juba varsti 10 aastat näpupidi kryptomaailmas sees. Ja Sten seletab meil ära, miks Bitcoin sellise hinnarekordi tegi ja räägime laiemalt ka, mis toimub kriptoraade maailmas üldse.
Digitund. Hakkame siis oma uudiste otsaga peale ja tuleb eelmise nädalal pühateel nädal, millel vist raputas ikka kõige rohkem see Ameerikast tulnud teada, et on see algas pihta väikse teatega, et üks number üks selline küberturbe firma FireEye teatas, et nendesse on sisse murtud, keegi on saanud nende salajastele andmetele ligi ja osad ka välja viinud ja siis nädala jooksul see uudis rullus lahti, nagu üks suur lõngapusa, kus tuli välja, et siis Ameerika suuremad ettevõtted, avalik sektor, riigi asutused, Microsoft ja lugemat hulk väiksemad ettevõtteid on kõik sattunud ühe eriti kurikavala rünnaku ohvriks. Ja selle keskmes on selline asi nagu SolarWinds. Ma ei tea, Henrik, oled sa kursis sellise ettevõttega nagu SolarWinds?
Ei, ma pean tunnistama, et ka kui ma neid uudiseid lugema hakkasin, siis esimest korda kuulsin, et selline firma, aga näed, see, et mina ei tea, ei tähenda midagi, sest just. Ega see lõhnab väga ikkagi sisuliselt sajandi häki järele Ameerikas.
Mm-hmm, nii on. See kasutati siis sellist, see SolarWinds on, väga kasutusele väga levinenud kümned tuhandes kliente, aga tõesti ta on selline tüüpi tarkvara, mis ta keegi ei tea või tunne, sest ta asub selles kontori kõige tagumises sügavamas kihis. See on siis tarkvara, mis on mõeldud võrgu monitooringu jaoks, et mida IT-süsteemi administraatorid kasutavad. Ja kasutavad väga tõsistes tähtsates asutustes võrkudes, nagu öeldud, need riigiasutused, Microsoft ja teised suurettevõtted.
Ja no seal oli ka, eks ole, USA julgeoleku asutused, USA tuumaenergia agentuur, vist olid ministeeriumid. No see on aga sisuliselt ikkagi väga esinduslik rivi erakordselt tähtsaid Ameerika valitsusasutusi.
Et see oleks nagu nii, nagu keegi oleks vaadanud, et mis ühendab, ütleme siit, kõige tähtsamaid riigiasutusi, julgeolekuasutusi, suurfirmasid ja siis leidis selle ühe ühisnimetaja.
Ja tegelikult nii palju kui ma aru sain, siis läbi tarkvara uuenduste serveri see pahalane sinna peedeti, et tänapäeval on ju niimoodi, et kõik arvutid on internetis ja kui tuleb tarkvara uus versioon, siis nad mugavalt niimoodi vaikselt ise õiendavad selle uuenduse ära, nii et kasutaja võibolla ei pea teadmagi või ta aksepteerib ja samamoodi oli ka selle häkiga, nii et niimoodi õnnestus tal jõuda väga-väga kiiresti, väga-väga kaugele. Ja, aga mis on, et me nüüd iga kauaks ei jääks sellest kõige magusamast asjast kaugele. miski pärast ja ilmselt ei ole see päris laest võetud, öeldakse, näidatakse ikkagi näpuga meie siin idapiiri taha. Et uudised ikkagi väga ühemõtteliselt ütlevad, et Vene, et need olid Vene häkkerid ja räägitakse Cozy Bearist, mis on siis põhimõtteliselt Vene valitsushäkkerid ja sellised riiklike häkkerite punt ja nemad on ju, mis see eelmine kuulus, aite meelde tuletada, millega nad kuulsaks said? Kas see oli WannaCry või mingi selline suur?
Seal on mitu rühmitust, jah, ja tegelikult käib, pole veel selgus, et kelle poole täpselt näpuga näidatakse, kas WannaCry või NotPetya taga olevad sõjaväeluure või siis on see ikkagi välisluure SVR. Aga see on väga palju vahtu üles keerutatud, sest keegi ei julge või ei saa öelda must valgelt välja, et ei ole, kuna veel tõendid ei ole, et sellest asutusest tuli. Aga tegelikult ajalugu on näidanud, et aastate mööduses võivad need asjad välja tulla koos mustvalgete tõenditega, millel järgnevad siis mingid sanktsioonid või asjad on ju, nagu siin on varasemate häkkide puhul välja tulnud. Aga kui tegelikult on suur vaidlus ka selles, et mis oli selle rünnaku siis sisu ja kas oli rünnak või nagu sina ütlesid väga hästi häkk, et noh, keegi murrab sisse ja siis on seal sees ja luurab ja kopeerib infot, saadab koju. Et
kas rünnak... Ja kui sulle siin puhul nad olid ju kuude kaupa, ei olnud eks ole niimoodi, et nad korraks said, häirekellad läksid põlema, visati välja, nad olid kuude kaupa tegelikult just. Ameerika väga olulistes kirjavahetustes, sisedokumentides, noh, kõik, et sul ei ole seda James Bondist, eks ole, pärit luust ja lihast luure, kangelastliku luure, et ju niimoodi vajagi. Istu aga ja vaata, mis inimesed chativad üksteisega.
Absoluutselt, see on nagu filmi tasemel, et seal on nii laia ulatuslik ja on teada, et paarist kohast nad nii-öelda kopeerisid andmeid välja ründajad viisid koju, mis on siis oli vist rahandusministeerium ja kommertskoda või, aga need tuhanded teised, kus ka tuvastati see pahavaraga versioon sellest SolarWindist, sealt võibolla pole veel või pole tõendid, et oleks välja viidud, et tegelikult see ämbliku võrk on hästi laivalatuslik, aga kui palju millal, kes on seda andmeid ja infot kätte saanud ja mida teinud, siis tegelikult on kõik avastamata maa.
Vaata, kui huvitav see maailm on, et me räägime praktiliselt siin üle saate, võiksime eks ole rääkida sellest, et Vene noh, või Hiina või Põhja-Korea või Iraani häkkerid mingisugusesse lääne maailma väga olulisse asja jälle sisse murdsid. Mind ikka paneb alati huvitama, et aga kas vastupidi ka toimub? No et Venemaa, Iraani, Põhja-Korea ja Hiina riigid on sellised, kus meedia on väga tugevalt riigikontrolli all ja noh, ma arvan, et need uudised, kui vastupidi on toimunud ja kui nad on ise avastanud, et vastupidi on toimunud, siis ega need uudised ikkagi vist väga välja ei jõua, sest see näitaks, noh, näitaks ju nõrgana meid, eks ole, meid rünnatakse, meie süsteemid on ka haavatavad, aga see on väga ühepoolne see mäng kõik.
Jah, eks ta on ja eks nende ühiskonnad on erinevad, et noh, kas või Microsofti asepresidentiga suure blogi postituse rünnaku kohta, noh, lihtsalt kuna tegu on avaliku ettevõttega ja tegu on börsifirma, et meil käivad asjad avalikult, mõnes muus riigis ei pea nad käima ja sellepärast varjatakse maha, eks. Aga no ühest küljest on see nagu eriti selline suur ja lõpetab aastaga tohutu paguga ja teisest küljest kas see puudutab kuidagi sind ja mind ja tavalist inimest? Noh, tegelikult mitte. Me räägime ju sellest riikide vaheline mõõduvõtt digitaalses maailmas. Et mõnes mõttes see on asi, mis on tänapäeva normaalne osa sellest elust. Ja see ei ole tegelikult selline küberviimne päev, nagu siin üle reageeritakse.
No ja ilmselt see näitab ikkagi veel kord, et 21. sajandil, kui sul on juhtub mõni saladus olema, siis on ikka pagana raske seda hoida.
Seda küll.
Ja veel teisest küllest ma arvan, me peaksime siin ise suht õnnelikud olema, et meil need mõni tuhat koronapatsienti või koronalähedast läksid, et näete, et oleks, võib ka nii minna ja ega me ei tea, võibolla on ka juba Eestis ammu ilma läinud niimoodi. See on alati see variant, mida tasub meelde tuletada. Aga teeme pausi ja siis läheme rõõmsamate teemade juurde.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Ja digitund läheb edasi ja vaatame nüüd korraks võibolla tulevikku, sellepärast, et Microsoft on teatanud, kes on meil ju selline tarkvara gigant, on öelnud, et nad ei anna alla, vaid hoopis panustavad juurde oma riistvara arendusse. Ja selle kõige sügavamal tasemel hakkavad ise siis arendama, disainima oma kiipe, mis ja, võiks oma, olla väga cloudis.
Apple ju läks, eks ole, seda teed. Me oleme siin kuu aega või isegi kaks kuud jahvatanud, kuidas Apple M1 protsessorid ees ja taga. Ja noh, täna on ikkagi sisuliselt turul olukord, kus Apple arvutite akud kestavad konkurentidest, noh, mitte nüüd kõigist konkurentidest, aga ütleme keskmistest. Selle klassi konkurentidest akud kestavad paar korda kauem ja protsessor on paar korda kiirem. Väga raske on niimoodi konkureerida.
Väga raske, see on nagu sohi tegemine. Nagu
no just nimelt, et on kujuta ette kaugushüppe võistlust, eks ole, kus just. Kõik teised hüppavad sinna enam vähem 10 sentimeetri sisse. Aga no siis üks vend paneb mitme meetriga üle ja kogu aeg paneb ja ei ole väsind ka, võib nagu 40 korda võiks järjest hüpata, et no mis sa teed sellises olukorras ja ongi siis, võt me ei tea täpselt, et kui tõsiselt seda nüüd saab võtta, aga tõesti eelmisel nädalal hakkasid siis levima uudised, et Microsoft on ise tegemas enda protsessorit ja huvitaval kombel on see antud sinna pilveteenuste osakonda Microsoftis, mitte siis seadmete osakonda. Ja et saab näha, aga teistpidi ka on ikkagi huvitav, kui kaugel nad selle protsessiga ise on, et see protsessori tegemine ei ole piimast või tegemine, et see ikkagi see disain ja noh, tootmise ja lõpuks riistvara paika saamine, et see võtab ikkagi aastaid ja Apple'il see võttiski aastaid, et kui Microsoft nüüd eile alustas, no me ei tea, võibolla nad alustasid 6 aastat tagasi, aga kui nad eile alustasid piltlikult öeldes, siis tükk aega sealt ikkagi midagi oodata ei ole.
Aga see on huvitav jah, et noh, loogiline see, et nad oma sinna Azuri pilve kõigepealt neid protsessorid toovad, sest et seal on need nii-öelda mahud on nii suured, et sa saad kas või 0,1% võitu ja see on juba väga-väga palju, eks. Mm-hmm. Aga samas, et nad ei anna ka alla oma nii-öelda personaalseadmetega Surface'it ju ise arendavad. Kuigi sellele lend on, noh, pole küll märgat olnud, et oleks maast lahti saanud.
Ma just puht juhuslikult jõudis minu kätte testi Microsofti see nende enda Surface siis ülearvuti Inteli protsessoriga ja jõudiski just eelmisel nädalal, et ma väga pikalt sellest praegu ei räägi, et ega ma väga põhjalikult teda ei ole jõudnud testida, aga ma vaatan seda arvutit, mis on isenesest väga lahe arvuti. Väga vähe on nagu halba öelda tema kohta. Ta on tõesti ilusti disainitud, hästi tehtud, kiire. Aga ma vaatan
teda... Ma tunnen, et seal tuleb mingi aga.
Aga see aga on lihtsalt, et asi, küsimus ei ole selles, et kas ma ei tea, mina või keegi on, ma ei tea, Apple fan või ei ole Apple fan. Et noh, vanasti oli see kategooria, eks ole, et sülearvuti maksis, ma ei tea, hea sülearvuti 1500 ja noh, ma võtan Apple, sest ma ei tea, mulle meeldib Apple või ma võtan Windowsi, sest noh, oh, Apple on nõme või ma ei tea, et mul on Windowsis kuidagi vaja mingid asju teha, siis täna on see valem nii palju paigast ära, et sama raha eest, tegelikult isegi odavamalt, saadki see arvuti, mille aku kestab 2 korda kauem ja mille protsessor on 2 korda kiirem, kus jõus võibolla need kordajad ei ole mitte 2, vaid on 3. Ja sellises olukorras minul nüüd, kui näiteks testijal minna ja noh, kirjutada mingi lugu ja öelda, et see on väga hea arvuti, et sa võid selle osta küll, mul on väga raske seda teha, sest noh, lihtsalt puhtud numbrid ei anna kokku ja siin ei ole, noh, küsimus enam ei saa olla selles, et ma ei tea, et kas keegi on Apple fan või ei ole, see on teise järguline, me ikkagi räägime täna sellest, et mida sa oma raha eest saad ja kui üks seltskond pakub sulle 2 korda rohkem sama raha eest, no, siis sa oled Microsoft ja lähed oma protsessorit tegema.
Ja ikkagi üks hüppab 2 korda kaugumale kui teised, nii et numbrite vastu ei saa.
Numbrite vastu ei saa ja ma arvan, et nad on selle ära jaganud, et ega saad Inteli poolt ilmselt midagi kiiresti tulemas ei ole. No nüüd Armi protsessorite tootjaid tegelikult ju, noh, disainijaid maailmas on ju. Microsoft on ise kasutanud Qualcommi protsessorid modifitseeritud. Nvidia võiks olla suur tegija teoreetiliselt sellel turul ja tegelikult
AMD neid... ja kes seal veel on üks?
AMD vist ta küll Armiga ei tegele, need on oma Inteli kloonid, aga neid tootjaid on ju küll ja veel. Tegelikult kuni selline veel, et Samsung teeb ise, Huawei teeb ise, eks ole, Armi protsessoreid, et sealt võib midagi olla tulemas, aga see kõik võtab aega. Ja seni, jah, ma ei tea, mul on väga raske nagu jõuda sellisele ratsionaalsele põhjusele, et miks peaks keegi ostma sama hinna eest kaks, no, objektiivselt kaks korda kehvema arvuti.
Tõsi, aga no, muidugi ma lugesin, et mis seal uudis küll, aga näiteks seal reas on lausa ka Amazon, kes vist ka hakkas eksperimendi korras disainima oma need armi protsessoreid just andmekeskuse jaoks. Et võibolla see on sund käik. See ongi see tehnoloogiline pööre, kus noh, muud varianti ei ole, et sa pead sellele kaks korda kaugemale hüppele niimoodi järgi jõudma ja siin ei ole valikut. Et see ongi ja need Inteli protsessorid natuke veel tulevad sulle neid testimisse, aga varsti enam neid ei tule.
No siin on tegelikult on võimalik teha üks kurv selline kurvi või selline jänese haak Microsoftil. Ehk tegelikult muuta mängu. Kui täna on, eks ole mäng selles, et mitu, noh, nii-öelda mitu gigahertsi või kui võimsa protsessori ma saan omale õlakotti panna sinna, ütleme, pooleteist kilose arvuti sisse, siis Microsoftil on teoreetiliselt võimalik muuta mängureegleid ja öelda, et aga sul protsessor ei ole õlakotis. Protsessor elab sul tegelikult meie pilve keskuses kuskil. Ehk sa teed oma arvuti lahti, ja sul võibolla isegi ei olegi seal enam Windowsi, vaid me striimime sulle kõik, mis sul vaja on. Windowsid yeah. ja ma ei tea, fototöötlustarkvarad või videotöötlustarkvarad või mida iganes sa teed, see tuleb kuskilt pilvest. Ja see tegelikult muudaks mängu.
Ja see on nagu suur hüppe, aga siin on need ohjad on telekomide käes, kes seda oma 5G-d on selleks vaja, et sellist nii-öelda reageerimiskiirust saada. Ja samas ka konkurentid nagu Google oma Chrome OS-iga, noh, ei jääga magama, vaid ka tahab sinna tulla, nii et noh, seal kaugushüppe joone peal käib nagu tohutu ikkagi trügimine, et lihtne see.
Ja tegelikult ma ju ise kasutasin Chromebooki aastakese võibolla, igapäevaselt, ja noh, ta oli ikkagi väga lähedal sellele, et kõik tulebki pilvest. Ja küll, et noh, arvuti, nii palju seda arvutit oli vaja, et ta ikkagi seda Chrome'i brauserit mul seal jooksutas ja noh, lihtsam failisüsteem oli ka, et ma sain USB pulga arvutisse panna ja asju kopeerida ühest kohast teise, aga põhimõtteliselt kõik käis pilves ja mingit probleemi ei olnud, aga me ei ole täna veel tehnoloogiliselt päris seal ja mulle tundub, et see viimane 10% võtab ootamatult kaua aega, et keerulisemad asjad on tegelikult jäänud. Kontoritarkvara, ma ei tea, ma olen 10-15 aastat kontoritarkvaraga olnud pilves 100%. Ei ole mingit probleemi, aga katsu sa 4K videotöötlus täna pilve viia, nii et see noh, ka lennukis sul töötaks kui vaja on, eks ole. Et need, see viimane 10% keerukust on ülikeeruline ja see nii kiiresti ei tule.
Ja, et siin on mitu nii-öelda klotsi veel vaja paika saada, aga me vist on aeg minna siit hoopis väiksele pausile ja siis räägime juba pikemalt sellest, miks kryptoraha maksavad juba sellised summasid, mis on sõiduauto hind.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere tulemast tagasi digitundi kuulama ja me ei ole kahekesi siin stuudios, virtuaalses stuudios, meiga on üks inimene liitunud ja ütlen siis tere Sten Tamkivile ja tervist.
Tervist.
Sten on Eesti tehnoloogia ettevõtja ja võibolla pikemat tutvustamist ei vajagi, aga miks meil oli mõte, et Steni võiks siia kutsuda? Põhjus on selles, et kes on vaadanud sinna kohta, kus ristuvad tehnoloogia ja finantsmaailm, siis on seal ilutseb suur Bitcoini sümbol ja see Bitcoin on viimastel, ütleme, novembri keskpaigast saadik saanud oma uue verstapostini jõudnud, et rahalises väärtuses on nüüd kryptoraha, selline detsentraliseeritud raha väärt rohkem kui kunagi varem ja jõudnud kursiga juba kuskil üle $24,000, mis teeb seal umbes 20,000 €. Ja varem on see põhjustanud igasuguseid erinevaid selliseid rahvaliikumisi. Küll tahetakse ära keelata, küll öeldakse, et võtame selle kõik kasutusele. Aga nüüd, kas on meil maailmas midagi enamat teoksil või mitte, aga huvitavaks aru saada, mis on siis nüüd toimunud, et Bitcoin on muutumas selliseks just kui laiatarbe mingisuguseks vahendiks. No Sten, kas sa jälgid pidevalt või poole silmaga seda maailma ja oskad seletada, mis on selle Bitcoini sellise tõusu taga?
Ja mina olen kryptomaailmas olnud sellisest aastast 2012-2013 umbes vahelduva eduga, et vahepeal on nagu päevatööl tähtsamat teha ja vahepeal on huvi süvenenud. Ja nüüd viimase aasta ma olen natukene rohkem jälle jälginud, et kuhu on jõudnud, ütleme, 2017 lõpus oli suur mull. Hästi palju projekte tuli kryptosse ja mitte ma mõtlen kitsalt Bitcoini, vaid Ethereumi peale uued blockchainid kõik muu. Ja et siis ma hakkasin kuskil aasta tagasi vaatama, et mis nendest saanud on vahepeal. Et paar aastat on ehitatud, kas mõni tiim on ellu ka jäänud, kas midagi huvitavat on tekkinud. Ja olen olnud kogu selle aasta täiesti vaimustuses, kui palju on liikunud ja arenenud. Ja ma ütleks, et sellises suures üldises blokkiahelete põhises pildis Bitcoin on muutunud selliseks vanaks, stabiilseks, usaldusväärseks vanameheks kogu selles pildis.
Seda ma küll ei oodanud. et see asi, millest enamus maailma ei oska veel nagu arvavad, et see on mingisugune õudne uus kahtlane asi, sina ütled, et see on vana ja igav.
Vana jooda.
Satoshi Nakamoto nimeline inimene või grupeering, keegi ei tea siia maani, kes ta on, tuli Bitcoini protokolliga välja aastal 2009. Eks siis tegelikult 11 aastat, kohe aasta vahetus või 12 aastat on see tehnoloogia olnud nagu inimeste käes. Miljonid on saanud seda kasutada, 10,000 häkkerid on saanud seda häkkida ja ei ole suutnud lahti häkkida. Selle ümber on tekkinud tööstusharud, kes seda Bitcoini kaevandavad ja selle ümber on tööstusharud, kes selle peale ehitavad teenuseid, liidestavad seda pangandusvõrguga ja nii edasi. Eks siis mõtleks, et on saabunud teatud nagu küpsus. Ja et kui küsida nagu Bitcoini hinna kohta, et mind see hind nagu nii väga ei huvita nagu sellise päevakauplemise mõttes, aga ma ütleks, et kui ma vaatan seda, et Bitcoin maksab täna, üks ühik maksab 24 000 dollarit või ütleme olulisem on võibolla see, et kogu Bitcoinide väärtus kokku maailmas on kuskil 440 miljardit, ma vaatan täna, siis minu jaoks on see pigem nagu ootuspärane. Võrreldes näiteks sellega, mis Tesla aktsia vahepeal teinud on, et minu arust seal vanas toredas finantsmaailmas on sel aastal nagu palju arusaamatumad ja seletamatumad asjad toimunud, et Bitcoin minu arust käib oma rada ja lihtsalt, et panna see nagu natuke alla poole triljoni väärtusproportsiooni, et siis kõige rohkem võrreldakse Bitcoini sellise väärtuse säilitamise nii-öelda digitaalse kulla rolliga. Ehk siis sa igapäev ei käuple ja ei osta kulla eest jäätist, aga inimesed, kellel on palju vara, hoiavad mingit osa sellest varast sageli ka värismetallides. Et Bitcoini pool triljonit on võrreldes kullas hoitava 10 triljoniga ikkagi veel naljamäng. ja kui vaadate Bitcoinis või muudes kryptovaluutides arveldatavaid ühikuid, siis need mahud selgelt on möödas PayPalidest, pankadest ja nii mõnestki teisest suurest mängijast, keda me oleme harjunud miljardites.
Aga ühesõnaga makse vahendit, seda, noh, et kui Bitcoin tuli, eks, siis me mäletame, et noh, seda sai kaevandada suvalise 10 aasta vanuse läpaka peal, noh, hops ja hops muud, kui Bitcoinid tulid, sest alguses oli nii tästi palju ja siis sellest ikkagi räägiti kui uuest makse vahendist ja noh, saigi osta, et kes nutab siia maani, kuidas ta, ma ei tea, mitme 10 Bitcoini eest pitsat ostis ja ma ei tea, vahepeal see mingi lennupileteid osta. Aga maksevahendid, kui sellist temast ikkagi ei ole saanud, aga sa ütled, et on saanud selline nagu kulla aseaine, et panen raha sinna, rohkem ei puutu enne kui laps võtab.
Ja selle aasta teine pool on olnud täis selliseid teadandeid, et väga suured ja soliidsed Wall Streeti hedge fundi juhid, Jack Dorsey, kes on Twitteri asutaja ühtlasi ka Square'i nimelise finantstehnoloogia ettevõtte juht, et kui väga suured ja tõsised ettevõtjad ütlevad, et okei, mis oleks kui 1% või 0,5% minu fondi vabadest vahenditest, minu kontrol olevast rahast, igaks juhuks oleks Bitcoinis. Et noh, eriti kõige seda, ma arvan, et üks asi, mis on sel aastal väga kõvasti seda toetanud, on see, et seda võib ka vaadata seda, et mitte Bitcoin hind ei tõuse, vaid USA dollar hind langeb. Et umbes üks nagu mõtlema parem number on see, et kuskil 30% kõikidest maailma ajaloos eksisteerinud USA dollaritest on trükitud sel aastal. ja kui sul mingit asja on nagu lõpmatuseni juues, seda liigub finantsturgudele, siis noh, ettevõtjad ja väga professionaalsed investorid otsivad, kus seda hoida, ja siis mõtleks, et Bitcoini rolliks ei ole mitte olla kellegi nagu põhiline koht, kus vara hoida ja igapäevaselt kaubelda, vaid on rolliks olla üks väike tasakaalustav nii-öelda hedge portfelli nurgas finantskeeles. Ja selle, noh, mõnes mõttes piisab see, kui see on 0,5%, 1%, 5% sõltuvalt riski huvist, aga kui kõikide suurte fondide 0,5% kokku liita, siis juba see on jälle trillioni dollareid.
No aga see on siis lõpuks jõuame sinna, et ta on teatud finantsinstrument, toidab sinu nii-öelda investeerimise eesmärki ja kõik see, mis on väga tähtis ja kasulik, aga võibolla meie saate kuulajad nii huvitega, et see tehnoloogiline pööre Bitcoiniga on läbi, sa ütled, et ta on vana mees, ta on oma koha leidnud, teatud mõttes see Bitcoini ajaloo lõpp on käes, et kõik on paika loksunud ja nüüd see hakkab elama oma portfellides elu. Jah. On nii või?
No eks seal tasapisi ikkagi toimub ka, et no näiteks üks asi, mis viimast aastat on käima läinud, tasapisi on Lightning Network, mis võimaldab teha sadu ja tuhandeid transaktsioone, jagada Bitcoini transaktsioonid väiksemateks tükkideks ja teha neid nagu ka väikestes kogustes kiiresti ja odavalt. Aga ma ütleks, et see kiirus, arengukiirus on lihtsalt suhteline, et kui ma vaatan, mis samal ajal on toimunud Ethereumi võrgus või millised uued nagu, noh, Ethereumi lihtsalt näiteks tuues, et igasugused finantstooted, mis hakkavad jõudma sellise punkti, kus ma peaaegu suudan öelda oma emale, et võtta see mobiili app ja pane 1000 eurot näiteks hoiusele ja teenid 6% intressi, et see kasutaja liides hakkab juba muutuma nii lihtsaks, et võibolla ta peaaegu saab hakkab juba. Et siis selles maailmas näiteks Ethereumis oli aasta alguses minu arust umbes $600 miljonit kasutajate raha igasugustes finantsoodetes ja praegu on 16 miljardit. Ja noh, see ühele ühest küljest väga suured numbrid, aga teisest küljest jälle minu arust on see lihtsalt sellise, oles harjunud sellist interneti äride ja sellist hokikepi graafikutega, siis see on selgelt kiiresti kasvav hokikepi algus.
Ma arvan, et me nendest teistest krüptorahadest ja arengutest võiksime pärast pisikast pausi rääkida, aga ma ei tea, kas sina ei ole õnneks finantstegelene, mis sinu käest võime küsida, et kas see 24 000 on nüüd siis selline hetkeline hullus ja lagi või me võime täitsa rahulikult kutsuda sind, ma ei tea, aasta või x aasta pärast tagasi ja öelda, et noh, Sten, et Bitcoin murdis $100,000 piiri, et mis toimub?
Ma ei taha olla see tüüp, kes läheb raadio eetisse, ütleb inimestele, ostke seda asja.
Me siia teeme selle tärnikese, et ärge kuulake meid, mis me räägime.
See ei ole investeerimisnõu, see on lihtsalt analüüs.
Jah, eks siis mina olen, nagu ma ütlesin, et minu positsioonid on sisse võetud aastal 2013 ja siis sellest ajast saadik on suhtes hästi läinud siia maani ja ma ei näe nagu ühtegi märkimiseks kätki läinud siia. Ma arvan, et Bitcoini ees on praegu kaks suurt riski. Üks on see, et mida mõjukamaks see muutub majanduses ja noh, kas see sama, et kui Ameerika trükkib raha, Euroopa trükkib raha, Hiina tahab teha oma krüptovaluutat ja nii edasi, siis ilmselt me näeme sellel aastal seoses selle kõrgema hinnaga ka väigeid palju agressiivsemaid katseid reguleerida Bitcoini ja sellega seonduvad. Et kuidas muud valuutad saavad Bitcoiniks, kuidas seal tagasi saab, mida inimesed peavad raporteerima ja selline ütleme, regulatsioonide võitlus on üks asi, mida noh, ühe näitena ametist lahkuv Donald Trump eile või üleeile suutis tema finantsjärelvalve inimesed suutsid praegu käima lükata ühe seaduseelnõu, mis krüptotehnoloogide tundub jabur, aga seda tahetakse läbi suuruda 15 päevaga üle jõulude. Et 15 päeva on aega nagu inimestel kommentaare esitada üle jõulude ja uue aasta. Aga et igal juhul, et tuleb nagu hästi kõvasti nagu sekkuda sellesse, et kuidas Bitcoini maailm töötab. Ja sellist katsin maailm näeme veel. Ja teine asi on see, et tehniliselt pole suutnud keegi nagu ükski häkkerühmitus või isik nagu murda. Aga teoreetiliselt, kui keegi saab üle 51% kontrolli Bitcoini võrgustiku üle, siis on see tehniliselt ohtlik, keda saab mõjutada, millised transaktsioonid seal toimuvad, mis mitte. Ja täna on üks riik, kellel on teoreetiline võimalus, et ta saaks seda hakkama, see on Hiina. Eks siis jällegi vaadata sellist nagu suurt geopoliitika pilti, et siis ma ei tea, kas suures poliitikas me näeme ka näiteks ründeid Bitcoini vastu, mitte USA valitsuse serverite vastu.
Teeme siia väikse pausi ja siis räägime kohe edasi.
Digitoin.
nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi ja me rääkisime ja räägime edasi sellest, mis toimub krüptorahanduse maailmas. Jõudsime sinna Bitcoinini, selle 51% rünnakuni Hiina mõjudeni, kõik märksõna on seal. Mina nädalavahetus jooksul hakkasin ka Bitcoini osaliseks. Ma panin oma kodus tööle siis selle asja, mille nii Bitcoini sõlmpunkt, et ma olen üks nendest tuhandetest punktidest, kes valideerivad kõiki ülekandeid. Ja ma küll... Üksi Hiina vastu ei saa, aga annan oma väikse panuse sinna. Et üks eksperimendi mõttes igaüks saab kodus olla ja teha seda. Mida ma kodus teha ei saa, on kaevandada, kuna sellisest masinat mul ei ole. Kaevandamine on selline see protsess siiski, mis on hästi energiamahukas ja nõuab väga keerulist riistvara. Ja see on üks tegelikult suur kriitikapunkt siia maan, et Bitcoini süsteem nõuab seda, et kuskil on tohutult energiamahukas arvutuste tegemine, mis matemaatiliselt kinnitab need ülekanded, aga samas see ikkagi on raiskav, on ju. Sen sa jälgid seda teist paralleelset maailma, mis toimub selles teises krüptorahas Ethereum, seal on nagu lahendus välja mõeldud, kuidas ei peaks enam raiskama, eks oskad sa seda seletada natuke?
No, esiteks üks huvitav nähtus, mis on juhtunud viimase selle sama 10 aastaga, kui Bitcoin on meie seas olnud, on see, et rohelise energia võidukäik on toimunud ja see ühest küljest on minust vähendanud seda Bitcoini energia raiskamise probleemi ja see, et mingi, see on ka osa, mis tagab selle võrgu turvalisust, on see, et seda ei ole lihtne ja odav kellegi nagu rünnata või selles mängus kuidagi kaasa lüüa, vaid et see nõuab tõsiseid investeeringuid ja sealt tuleb ka osa sellest hinnast. Aga seal juhtub selline asi, selle kohta on üks äge graafik nimega Duck Curve, et tüüpiline energiatarbimine maailmas on selline pardi kujuga, kus see visuaalselt väljast ja seda raadius natuke raske seletada, aga laeslastus tähendab seda, et õhtul tarbitakse hästi palju elektrit ja päeval tarbitakse vähem ja tootmine on ka vastanud sellele. Mida rohkem on meil taastuvaid energiaallikaid, seda rohkem on meil päikest, tuult ja neid asju, mis juhtuvad päeval, mis tulevad elektrivõrkudesse ja samal ajal inimeste tarbimine on madalam. Ja siis on võimalik päeva jooksul näiteks hoopis kasutada Bitcoini miningut selleks, et ära tasakaalustada elektrivõrkude koormus ja see ei olegi üldse nii keskkonna paha, kui ta tegelikult oli 10 aastat tagasi, kui põhiliselt kivisüt ahju aeti selleks, et seda kaevandada. Aga seda kõrvale jättes tõepoolest, et võidukäiku on teinud bots, noh, see on jälle üks terve tehnoloogise konkurentsi võlu, on ju, et kui Bitcoini kohta ja Ethereumi kohta on olnud selline kriitika, et selle jaoks kulub palju energiat, et lihtsalt mingid matemaatikat ülesandeid lahendada ja siis on välja mõelnud targad insenerid ja teadlased kryptograafid uusi viise, kuidas ilma seda energiat kulutamata võrgu osaliste konsensuse alusel näiteks kinnitada uusi blokke. Ja on sellised blockchain, ma ei tea, Tezos ja Cardano ja kes on seda teinud nagu konkurentina nendele vanadele Bitcoinile Ethereumile. Ja nüüd on ka Ethereum alustanud üleminekut oma versioonile 2 sel aastal, mis hakkab samuti eemale liikuma sellisest arvutustihedast ja energiamahukast nagu turvaprotsessist ja hoopis sellele, et mida rohkem Ethereumi osanike paneb oma Etherid lauale, et ma nüüd ka kinnitan teiste tehinguid ja kui nad midagi sikku teevad, siis võetakse need ära. Ehk siis seal on selline ilus nagu ökonoomiline tavaline turumajanduslik olukord, et kui kõik käituvad hästi, siis kõik teinud natuke intressi ja kui keegi käitub halvasti, siis ta visatakse mängust välja.
Aga kuule, ütle parem seda ka, et sa alustasid juttu 2017 aasta buumile viidates ja mul tuli meelda, et toona meil oli, kas sellel ajal või natuke enne tegi toonane e-residentsus juht Kaspar Korjus tegi idee, et on Estcoin. Huvitav mõte oli, nüüd see aasta vist Eesti Pank ise uurib seda, et kas ilmselt oli mingi teada, et uurivad riikliku krüptoraha või digiraha vajalikkust. Kas me näeme seda varsti, et Hiina, Euroopa Liit, USA toovad välja sellise digitaalse raha, mis on see sama krüptoraha, aga lihtsalt väljastab keskpank selle?
Kindlasti. Nagu kui ette kujutada, see on üks nendest valdkondadest, mulle väga meeldib tehnoloogina see mäng, et pane silmad kinni, kujuta 50 aastat tulevikku ja kujuta ette, kas see asi, kuidas sa täna elad või kuidas sa käitud, et kas see asi on veel olemas. et see , et me näiteks läheme ajalehe putkasse ja ostame paberraha eest midagi või , või on mingi . Näiteks kaks arvutit üritavad omavahel kaubelda ja siis on , mängivad , et neil on visakaardid või noh , et ei , ei ole sihukest tulevikku . Ja et siis midagi selle asemele tuleb . Täna on see arenenud rohujuure tasandilt ja detsentraliseeritult . Noh , nagu ikka iga tõsine tehnoloogiline uuendus alguses näeb välja nagu nali ja eks need pankurid on ka alguses mõnitasid , siis naersid , nüüd siis muutusid tasaseks ja nüüd hakkavad tasapisi Christine Lagarde või kes on Euroopa Keskpangast on sel aastal väga hästi sõna võtnud sellel teemal , et Euroopa peaks seal kaasa minema ja minu arust on see ülikriitiline . Et Euroopa mõtleb välja , kuidas ka euro digitaalseks muutuks ja nendes võrkudes liikuvaks muutuks . Sest kui ma täna vaatan , üks selle aasta suuri trende on ka selliste , mida nimetatakse inglise keeles stable coin'id . Ehk siis krüptovaluutad , mis on jäigalt seotud oma mõne vana maailma valuuta kursiga . Ja täna on kümneid miljoneid või vabandust , kümneid miljardeid dollareid liikleb sellisel kujul , ehk siis , et sul on ühik , millega sa saad teha kõiki neid häid asju , kasutada neid tooteid ja teenuseid ja võrgu eripärasid , mida sa tahad . aga sa ei pea võtma endale Bitcoini hinna muutumise riski või Ethereumi hinna muutumise riski , vaid sa hoiad mingit vääringut , mis on alati väärt üks dollar . Ja sellistes vääringutes .
Aga neid annavad praegu välja erafirmad on ju , eraettevõtted .
Osad neist on firmad , osad neist on , ma ütleks , kogukonnad või on ära lahendatud krüptograafiliselt , et seal ei olegi firmad , kes neid väljastab . aga mis on oluline , et nendest kümnetest miljarditest 90% pluss on USA dollariga seotud . Ja kui sa oled Euroopa firma , töötad Euroopa majanduses , oled Euroopa ettevõtja , tahad selles mängus kaasa mängida ja USA dollari hind on euro vastu kukkunud 20% sel aastal  siis noh , kui sa teenid raha dollarites ja tarbid seda eurodest , noh see Euroopa konkurentsivõime nagu räigelt väheneb sellest ja ma arvan , et Euroopa peab väga kiiresti reageerima . ja Hiina muidugi noh , sihukese tsentraalse autoritaarselt juhitud ühiskonnana , see oli juba paar aastat tagasi , kui Hiina kirjutas oma punase . Hiina Kommunistlik Partei võttis vastu oma krüptovaluutade strateegia , mida vist minu arust oli nii , et seda trükiti vist a la 5000 koopiat kõrgematele kommunistidele . ja siis tuli kohe juurde trükkida , sest see oli nii kuum kaup . ehk siis nad nagu on selle läbi mõelnud , nad teevad ja mul ei ole mingitki kahtlust , et Hiina näeb selles nagu ühte viisi , kuidas oma osakaalu ja hüäni . Hiina hüäni osakaalu nagu maailma majanduses nagu suurendada , et see , et see käib ajaga rohkem kaasas .
selge , tundub , et meie kell on tiksunud sinnamaale vist , et 2020 aasta tahab lõpule jõuda , meie saade tahab lõpule jõuda . kuigi meil on veel üks saade eetris sel aastal , aga mulle tundub , et me  saime natuke selgust , mis toimub krüptoraha maailmas ja miks on vaja siis seda krüpto eurot või digieurot või kuidas ennast seda nimetada . igatahes aitäh sulle , Sten , tulemast , aitäh kõigile kuulajatele . Digitund on tänaseks läbi .
Digitund . Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa